Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հուլիսի 29-ի ցույցի մասնակիցները ոստիկանության պատնեշը ճեղքելու և բարեկապահական ծառայության գնդի տարածք մուտք գործելու նպատակ չունեին, ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարություններին։ Պավլիկ Մանուկյանը կմնա կալանքի տակ։ Երևանյան դատարանն այսօր ողջորվա ընթացքում քննում էր հուլիսի 17-ի Էրեբունու ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի անդամներից 9 փաստաբանների միջնորդությունները։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավճիռը կհրապարակվի օգոստոսի 23-ին։ Նախ, սակայն, այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
16-րդ զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանն առաջադրել էր թեկնածությունը սեպտեմբերի 18-ին Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքում կայանալիք դիմընտրություններում։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրել է ներկայումս կանոնավորված Խանդոյանի փաստաբան Արա Պապիկյանը մարամասները լուրերից հետո։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսն իր թեկնածությունն է առաջադրել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ընդգրկվելով նախկին իշխող կուսակցության Միացյալ ազգային շարժման մեծամասնական ցուցակում։ Ադրբեջանում ընդդիմադիրների ձերբակալությունները շարունակվում են ըստ ուրան գործակալության 3 Բաքվում ձերբակալվել են ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության ակտիվիստները երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Ֆուադ Ահմեդին և ակտիվիստ Գադիմ Բեքիրովը։ Մինչ այդ էլ հիշեցնենք, ձերբակալվել էին Ռեալ և Նիդա քաղաքացիական շարժումների մի խումբ ակտիվիստներ։ Ակոստերթի նախկին խմբագրապետ Հրանդինքի իսպանության գործով դատավարության գլխավոր դատավոր Ռուստեմ Ելմազն այսօր ձերբակալվել է Ակոստերթի փոխանցմամբ։ Ելմազին ներկայացվել է ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապեր ունենալու մեղադրանք։ Թուրքիայում այսօր ձերբակալվել է նաև երկրի նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի նախկին անձնական խորհրդականը։ թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Գյուրջան Բալըքը կասկածվում է երկրում հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ֆեթուլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ռուսական բանակային ստորաբաժանումները լոգիստիկական զորավար ժություններ են անցկացնում Ռուսաստանին բռնակցված Ղրիմի թերակղզում և դրա շուրջ։ Ռիանովսի գործակալության փոխանցմամբ վարժանքներին մասնակցում են ինչպես ցամաքային, այնպես էլ ծովային զորամիավորումներ։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցները չեղարկելու հիմքեր չի տեսնում։ Գերմանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում Մերկելը նշել է, որ Ղրիմի բռնակցմամբ և Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողություններ հրահրելով Մոսկվան ծանր ճգնաժամ է առաջացրել։ Եվրոպան պետք է արձագանքի համաշխարհային կարգի հիմնարար սկզբունքների այդ խախտումներին, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը քիչ առաջ հրաժարական տվեց։ Հիշեցնեմ, հայտնի քաղ տեխնոլոգիան նույնն անցնում է Կիևում քննվող մի քանի գործերով կոռուպցիայից մինչև փողերի լվացում։ Ուկրաինացի իրավապահները պնդում են, որ Մանաֆորտը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի խորհրդականներ տարիներ շարունակ և ըստ պահպանված փաստաթղթերի $13 միլիոն է ստացել իշխող կուսակցությունից արձերն։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն առաջին անգամ խոստովանել է, որ այս տարվա հունվարի 17-ին Թեհրանին կատարած $400 միլիոն վճարումը կապված է եղել այդ նույն օրն իրանական բանտերից մի քանի ամերիկացի քաղաքացիների ազատ արձակման հետ։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 2 օր առաջ վերաքննիչ քրեական դատարանը 1 միլիոն դրամի գրավի դիմաց ազատ արձակեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, նան ու Բարաշանի քնչական մեկուսարանը լքեց 3։ Մարտիրոսյանն այնտեղ էր հայտնվել հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Այսօր արդեն Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության մեջ հայտնվելուց հետո առաջին մամուլի ասուլիսն է նշել, որի ընթացքում խոսել է թե իր դեմ հարուցված քրեական գործի և թե դիմադիր այլ գործիչների նախև առաջնիկոլ Փաշինյանի կողմից իրեն ուղված քննադատության մասին։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը բավական կոշտ էր արձագանքել հուլիսի 29-ի երթիողությունը դեպի Սարիթաղ փոխելու քայլին։ Մանրամասնում է Տաթև Դանիելյանը։
Բացառապես քաղաքական հետապնդում։ Հուլիսի 29-ին դեպի Սարիթաղ երթը ոստիկանության կողմից ցրելուց հետո կալանավորված Արմեն Մարտիրոսյանն այսպես է բնորոշում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Սարիթաղի իրադարձությունների գիշերը բերման ենթարկված ժառանգության փոխնախագահին առաջադրվել է մեղադրանք զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Կալանավորված Մարտիրոսյանի խափանման միջոցը 2 օր առաջ փոխվեց։ Գրավի դիմաց նա հիմա ազատության մեջ է։ Քրեական գործը, սակայն, չի կարճվել։
Իսկ քրեական գործը ակնհայտ է, որ Ապոլինի Շունցու քաղաքական հաշվեհարդար տեսնող քայլ է եւ ոչ ավելի։
Արմեն Մարտիրոսյանն իր ձերբակալության ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն անթույլատրելի է համարում։ Անցած ամիս 16-ի գրաված գնդի տարածք որևէ մեկին տանելու միջոցով նրանց միանալու ցանկություն չի ունեցել։ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ նաև ասել էր մեջբերում եմ. «Մենք դատապարտում ենք այն ուժերին, որոնք իրենց համարում են ընդդիմություն, ժողովրդին բռնում տանում են կոկորդիլոսի բերանը, հետո ասում են՝ «Վայ, կոկորդիլոսը կծեց»»։
Ցավոք սրտի խոսքեր է ասում, որոնք ըստ էության ոստիկանության ներկայացուցիչներն են իրենց ցուցմունքներում գրել, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ եթե ես ասում եմ սասնածրերը եւ ժողովուրդը պետք է միանան, իրենք շատ նույն ձևով կարող են հասկանալ, որ դա նշանակում է էլեկտրական զոդում, որտեղ բարձ բունի մասով միանալ դա է նշանակում։ Իրենք կարող են հասկանալ, որ դա նշանակում է սուպեր սոսինձով գնանք եւ իրար կպնենք, բայց ամբողջ իմաստան է եղել, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ սասնածրերը տղաները ազատ լինեն եւ իրենք հասարակության հետ լինեն։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև հարցադրում էր արել, թե ինչ է Մարտիրոսյանը նկատի ունեցել հայտարարելով, որ ՊՊՑ գնդու մարկազենքը պետք է վերահսկողության տակ լինի, կրիմինալի ձեռքում չհայտնվի, ում ձեռքում պետք է լինի։ Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանում է.
Տարբերակ 1. Զենքը գտնվում է այն ոստիկանների վերահսկողության ներքո, ովքեր ասում են ժողովրդի կողմ։ Երկրորդ տարբերակ. Զենքը կարող են վերահսկել Երևանում գտնվող զինվորական ստորաբաժանումներից որևէ մեկը։ Երրորդ տարբերակ. Զենքը կարող էր վերահսկել ազգային անվտանգության ծառայության որևէ ստորաբաժանում։ 4-րդ տարբերակ. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները։ Եվ վերջի տարբերակ. Ժողովրդական միլիցիայի ներկայացուցիչների եւ ուժային կառույցների համատեղ ջանքերով։
Ազատությունը փորձեց պարզել Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը Մարտիրոսյանի հայտարարության վերաբերյալ։ Պատգամավորն արձագանքեց Facebook-յան իր էջում.
Բազմահազարանոց և միլիոնանոց դառնալու պոտենցիալ ունեցող շարժումը զրոյացրած և այսպիսով Սերժ Սարգսյանին անգնահատելի ծառայություն մատուցած ψευδοխորհրդի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխարեն ես կլռեի։ Սա վերաբերվում է ոչ միայն նրան, իսկ եթե խոսել, խոսակցությունը լինելու է բաց և մինչև վերջ, ու որևէ մեկը չմտածի, թե իր որևէ կարգավիճակի բերումով դուրս է մնալու այդ խոսակցությունից։ Պարեկապահական ծառայության գնդի շուրջ ստեղծված իրավիճակում ներգրավված յուրաքանչյուր գործ չի ամեն ասացն ու արածը, ասացի ու արածի համապատասխանությունը պետք է քննվի և գնահատականները պետք է լինեն համարժեք։ Մենք չենք ներելու Սերժ Սարգսյանի հետ խաղեր տվածներին։
Փաշինյանի հետ հերակա վեճից զատ Արմեն Մարտիրոսյանը ներկայացրեց նաև քաղաքական օրակարգի իր տեսլականը։ Իշխանապահությունը Հայաստանում ճգնաժամը հաղթահարելու պարտադիր, բայց ոչ բավարար պայման է ըստ ժառանգության փոխնախագահի։ Անհրաժեշտ է նաև փոխել ընդդիմադիր գործչի բնորոշմամբ կեղծված սահմանադրությունը, դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի ու Եվրասիական տնտեսական միության կազմից, դիվերսիֆիկացնել անվտանգության համակարգն ու ստորագրել ազատ ասոցիացիան պայմանագիր։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումների թեման, նշեմ, որ այսօր կեսօրին վերաքննիչ դատարանը սկսեց քննել այդ իրադարձություններից հետո կալանավորված ժառանգություն կուսակցության եւս մեկ անդամի Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանների հայցը։ Նրանք եւս պահանջում էին, որպեսզի իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխվի, այսօր ավելի վաղ դատարանը պետք է քններ նաեւ Ոտքի Հայաստան շարժման անդամներից Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպանների հայցը, այդ նիստը սակայն հետաձգվեց մինչեւ օգոստոսի 24-ը։ Հիշեցնեմ, որ թե Սարյանը և թե Ղուկասյանը հուլիսի 29-ին Սարիթաղ շարժված ընդդիմադիրների առաջին շարքում էին։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր ողջորդ աշխատում էր իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ժամեր առաջ վերաքննիչ դատարանը որոշեց գրավի դիմաց կալանքից ազատել ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Դավիթ Սանասարյանին։ Ընդդիմադիր գործչի պաշտպաններ Ռոբերտ Ռեվազյանը եւ Արաղ Արագյոզյանը ժպտալով դուրս եկան դատարանից։ Սանասարյանի ընտանիքի անդամներն էլ լուրը լսելուց հետո սկսեցին գրկախառնվել։
1.5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, որ ազատ արձակվի, հեսա որոշումը մեզ կփոխանցեն։ Գրավը կվճարենք, կնուցենք ու
Դավիթ Սանասարյանը ձերբակալվել էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով, ավելի ուշ կալանավորվել էր։ Նրա փաստաբանները ասացին, որ այս պահին դատարանի որոշումից գոհ են, բայց ընդհանուր գործի մասով դժգոհ, քանի որ մեղադրանքները նրանց պնդմամբ շինծու են։ Երկու օր առաջ էլ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նրա դեպքում դատախազը խափանման միջոցի փոփոխմանը դեմ չէր, մինչդեռ Սանասարյանի դեպքում ըստ պաշտպանների դատախազը դեմ է արտահայտվել, պնդելով, որ Սանասարյանը կարող է թաքնվել։
Այո, դեմ է, բայց Հասորեն արտարատադություն ունենք, այսօր շատ ուրախ ենք։
Դավիթ Սանասարյանի ընտանիքը արդեն գտել է գրավի համար անդրաժեշտ 1.5 միլիոն դրամը։ Այսօր վճարումը կատարելուց և կտրոնը քրեակատարողական հիմնարկ ներկայացնելուց հետո Սանասարյանը ազատ կարձակվի։ Այսօր առավոտյան էլ վերաքննիչ դատարանը բավարարեց ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրիաս Ղուկասյանի և նրա փաստաբանների միջնորդությունը և որոշեց, որ ընդդիմադիր գործիչը կարող է ներկա գտնվել իր կալանքի որոշման բողոքարկման դատական նիստին։ Նրա ներկայությունը ապահովելու համար նիստը հետաձգվեց մինչև օգոստոսի 24-ը։ Ղուկասյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը ասաց, որ ընդդիմադիր գործիչը ցանկանում է նիստին ներկա լինել, որպեսզի կարողանա սեփական դիրքորոշումը ներկայացնել։
Այսինքն ներկա գտնվել իր դատական նիստին, նաև որոշել, թե ցանկանում է արդյոք ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել դատավորին, թե ոչ, շատ դժվար կլինի նրան չտեսնելով և դատական նիստին ներկա չգտնելով որոշել, թե նա ունի արդյոք դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն, թե ոչ, բացի դրանից նաև կախված նրանից, թե դատախազը ինչպիսի դիրքորոշում կհայտնի և նաև քննիչը ինչպիսի բացատրություն կտա, հնարավոր է, որ նա ևս ունենա իր կարծիքը արտահայտելու բողոքի կապակցությամբ։
Անդրիաս Ղուկասյանը ևս ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է հուլիսի 29-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց Սասնածռերի աջակիցների երթը։ Ոտքի Հայաստան շարժման անդամը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների գործով մեղադրվող ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանի և Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Դավիթ Հովանիսյանի բողոքարկման գործերով նիստի օրեր դեռ չեն նշանակվել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ծավալված իրադարձությունները նաև արևմտյան փորձագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում են ոստիկանական գնդի գրավմանն ու դրան հաջորդած ճգնաժամին է անդրադարձել Կովկասյան խնդիրներով զբաղվող թերևս ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Թոմաս Դևալը։ Նրա համոզմամբ Հայաստանում առկա խնդիրները բնորոշ են բազմաթիվ երկրների, սակայն հակամարտության նման ձևը զուտ հայկական է։ Դևալի համոզմամբ զինված խմբի գործողության գլխավոր պատճառներից մեկը Հայաստանի իշխանությունների ժողովրդական և հանրային վստահության խիստ ցածր մակարդակն է, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։ Կարնեգի հիմնադրամի մոսկովյան կենտրոնը վերահրատարակել է Կովկասյան հարցերով բրիտանացի հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալդի հոդվածը, որտեղ նա հաղթանակի ծանր ժառանգությունը վերնագրի ներքո գրում է. Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ճգնաժամը ըստեյության Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթած երկու խմբի հակամարտությունը։ Հայաստանը ապրում է ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամը վերջին 8 տարվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, 8 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերն էին։ Այս տարվա հուլիսյան ճգնաժամի մասին, երբ Սասնածռեր կոչվող խմբի զինված ծայրահեղականները Երևանում գրավեցին ոստիկանության գունդը, Թոմ Դվալը գրում է, որ շատերի համար զարմանալի էր հազարավոր մարդկանց աջակցությունը զինյալներին։ Նա ճգնաժամի պատճառներից է համարում նաև իշխանությունների անընդունակությունը քաղաքացիների վստահությունը նվաճելու հարցում։ Իշխանություններին չի հաջողվում լուծել երկրի հիմնական խնդիրները՝ գործազրկությունը, կոռուպցիան, արտագաղթը, պաշտոնյաների անպատժելիությունը,
Նրա բնորոշմամբ Սասնա ծառերը արմատական են եւ ֆանատիկներ են, որ անկեղծորեն ձգտում են սոցիալական արդարության, սակայն նրանք խիստ ազգայնական են եւ դեմ են ցանկացած զիջումների Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, հատկապես Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձին։ Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ կան նաև իշխանությունում, հենց նրանք են կազմում Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի հիմնական կորիզը։ Նրանցից շատերը ներառյալ ծագումով Ղարաբաղցի Սարգսյանը իշխանության են եկել հաղթանակի ալիքի վրա և պատրաստ են իրենց դիրքորոշումները պաշտպանել ամեն գնով։ Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթանակը Հայաստանում ուժեղացրեց համազգեստով մարդկանց դիրքերը։ Նրանք նախ իշխանությունը վերցրեցին Ղարաբաղում, ապա Հայաստանում 1998-ին Ղարաբաղցիների ծայրահեղական խմբավորումները եւ պատերազմի վետերանները հեղաշրջում կազմակերպեցին, պաշտոնից հեռացնելով երկրի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Քոչարյանը դարձավ նախագահ, իսկ Սարգսյանը նրա սեր ձինակիցը։ Այս խմբավորումը միջև հիմա իշխանության է, հենվելով լավ զինված անվտանգության ուժերի վրա, նրանք ճնշում են իրենց իշխանությանը սպառնացող բոլոր փորձերը, իսկ սահմանադրական վերջին փոփոխությունների շնորհիվ Սարգսյանը և նրա կողմնակիցները, դատելով ամեն ինչից, կարող են դեռ երկար տարիներ մնալ իշխանության։ Հիմնական խնդիրն այստեղ այն է, որ Հայաստանի ներսում, եթե անգամ Սարգսյանի իշխանությունը ոչ լեգիտիմ է ընկալվում, նրան որևէ այլ ընտրանք դեռևս չի նշմարվում։ Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունը նախկինի պես ծանր բերրի պես ճնշում է Հայաստանը, իսկ ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից հետո Սարգսյանը եւ իր թիմը հասկացել են, որ իրենց անհրաժեշտը գոնե ձևացնել, թե Հայաստանը պատրաստ է խելամիտ զիջումների օկուպացված տարածքների հարցում։ Հակառակ դեպքում մոտ ապագայում Հայաստանին սպառնում է պատերազմ Ադրբեջանի հետ, որի իշխանությունները շատ կոշտ են դրամադրված։ Եթե անգամ հաջողվի խուսափել պատերազմից, ներկայիս իրավիճակի պահպանման դեպքում Հայաստանը կարող է երկար մնալ միջազգային մասնակի մեկուսացման տակ։ Հենց այդ պատճառով է Սարգսյանը շարունակում խաղաղ համաձայնության բանակցությունները, չնայած այն քիչ է տարբերվում այն տարբերակից, որի պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ հեղաշրջում իրականացվեց, և հավանաբար այդ պատճառով է, որ վերջին ճգնաժամի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անուղղակի պաշտպանեց Սարգսյանին, կոչ անելով կենտրոնանալ արտաքին սպառնալիքների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա։ Խաղաղության միակ ճանապարհը դա բարդ փոխզիջումն է, այդ թվում հայկական կողմի համաձայնությունը հետ հանձնելու Ղարաբաղի շուրջ օկուպացված ադրբեջանական տարածքները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում Ադրբեջանի փոխզիջման դիմաց։ Սակայն ըստ Թոմ Դվալի, ապրիլի պատերազմի և Երևանի հուլիսյան դեպքերի արդյունքում նման համաձայնությունը կյանքի կոչելը շատ ավելի դժվարին է դարձել։ Հուլիսի ճգնաժամը շատերի մոտ տպավորություն ստեղծեց, թե ժողովրդավարական քաղաքականությունը սպառել է իրեն և ուժային մեթոդների կիրառումը լիովին ընդունելի է։ Այս ճգնաժամը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ քիչ ժողովրդականություն ունեն, իսկ կազմակերպված համակարգված ընդդիմություն երկրում բացակայում է։ Այս ամենը մի նոր փայտ խրեց առանց այդ էլ խաղաղ գործընթացի անարդյունավետ անիվում։ Հայաստանը դժվար թե կարողանա ինքնուրույն դուրս գալ այս փակուղուց։ Ռուսաստանը, նրա հիմնական դաշնակիցը, գերադասում է գործել պարտադրանքի մեթոդներով։ Ներքին անհանգստությունները և արտաքին անորոշությունը հաղթահարելու համար Հայաստանին պետք է միջազգային գործընկերների և հայկական սփյուռքի իրապաշտական մասի աջակցությունը, գրում է Թոմ Դվալը։
Հուլիսի 17-ին Էրեբունիում գտնվող ոստիկանական գնդի գրավմանը մասնակցած Արայիկ Խանդոյանը սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններում կպայքարի իր հայրենի ծաղկահովիտի համայնքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար, թեև Խանդոյանի դեմ քրեական գործ է հարուցված և նա գտնվում է կալանքի տակ, այնուհանդերձ օրենքը նրան չի արգելում առաջադրվել։ Խանդոյանի գործով հրապարակված դատավճիռ, ինչպես գիտենք, դեռ չկա։ Այլ խնդիր է, որ Խանդոյանը Ժիրայր Սեֆիլյանի մերձավոր զինակիցն է, իսկ Սեֆիլյանը հայաստանյան այն եզակի գործիչն է, ից մեկն է, ում համոզմամբ երկրում որևէ մակարդակի ընտրություններով փոփոխությունների հասնել հնարավոր չէ։ Դեռ մեկ տարի առաջ Սեֆիլյանն օրինակ հայտարարում էր, բռնապետերը ընտրություններով չեն գալիս և ընտրություններով չեն հեռանում։ Ծաղկահովիտի գյուղապետի պաշտոնում Հանդոյանի առաջադրման շուրջ վերջին զարգացումներն ի մի է բերել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Մեկ ամիս առաջ զենքով իշխանապողության փորձ կատարած Սասնածռերի անդամ Արայիկ Խանդոյանը որոշել է ընտրությունների միջոցով պայքարել ծաղկահովիտի համայնքապետի պաշտոնի համար։ Միայնակ գայլ մականվամբ ազատամարտիկի փաստաբան Արա Պապիկյանը փոխանցեց, որ քիչ առաջ Խանդոյանի վստահված անձը հասցրել ու վերջնաժամկետից շուտ ընտրական հանձնաժողովին են ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթերը։ Զինված խմբի անդամ Խանդոյանն այժմ կալանավորված է ոստիկանության պարեկապահական գունդը գրավելու գործով, սակայն օրենքը չի արգելում նրան այս կարգավիճակում պայքարել գյուղապետի աթոռի համար։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին հայտ ներկայացրած թեկնածուների գրանցումը կավարտի 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ ավելի վաղ ծաղկահովիտի համայնքապետի պաշտոնի համար իր թեկնածությունը գրանցելու համար հայտեր ներկայացրել նաև գործող գյուղապետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Գեղամ Խաչատրյանը, ինչպես նաև Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Աշոտ Հակոբյանը։ Վերջինս այսօր ավելի վաղ արդեն հայտարարել էր, որ Արայիկ Խանդոյանի առաջադրումը հաստատվելու դեպքում կհանի իր թեկնածությունը։ Ծաղկահովիտի գյուղապետի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը մինչդեռ դրական համարեց զինված խմբի անդամի ընտրություններին մասնակցելու որոշումը։
Արդեն ընտրությունների միջոցով և մասնակցում են ընտրական գործընթացների միջոցով են ուզում պայքարել ինչ-որ փոփել, դա դրական է, լավ կլիներ, որ ի սկզբանե նման քայլերով փորձեին իրականացնել, այլ ոչ թե զենքով փորձեին զինված որևէ գործողության արդյունքում ինչ-որ մի բան փոխել, ինչպես իրենք են ներկայացնում։ Մենք ազատ արդար այսպես ասած ընտրությունների կողմնակից ենք և կարծում եմ, որ ուժեղը ցանկացած ընտրության մեջ, այդ թվում նաև ծաղկահովիտում կհաղթի մեր ընտրական գործընթացը։
Արայիկ Խանդոյանի վստահված անձ Լևոն Մուրադյանը, ով նույնպես ծաղկահովիտ համայնքի բնակիչ է, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանձնաժողովն առանց խոչընդոտների ընդունել է փաստաթղթերը։ Մուրադյանի պնդմամբ գրանցելու դեպքում ազատամարտիկի հաղթանակը ծաղկահովիտ համայնքում երաշխավորված է։
Դուք կարծում եք, որ ծաղկահովիտ համայնքում ինքը կարող է ընտրվել համայնքապետ։
Մուրադյանը սահմանված վերջնաժամկետից 1 ժամ առաջ է փաստաթղթերը հասցրել հանձնաժողով, պատճառն ըստ նրա կալանավայրի ղեկավարության կողմից փաստաթղթերի տրամադրման ձգձգումներ։ 3 բանտից գրված նամակում Արայիկ Խանդոյանը նույնպես հայտնել էր, որ իրավապահները ապօրինի խոչընդոտներ են ստեղծում լիազորագիրը տրամադրելու հարցում։ Խանդոյանի պաշտպան Արա Պապիկյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ լիազորագրի հարցը տարբեր պատճառներով մի քանի օր շարունակ լուծում չեր ստանում։ Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի պատասխանատու Գորգ Լեչյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում պնդեց, դիմումին ընթացք են տվել անմիջապես։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային օլիմպիական խաղերում մրցաթե մեդալ նվաճած Միհրան Հարությունյանի հանդեպ մրցավարների վերաբերմունքը, որը շատերի կարծիքով ակնհայտ անարդար էր, հայկական ժամանակը գրում է։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն պետք է լիներ առաջիններից մեկը, որը կկանգներ 66 կիլոգրամ քաշային հունարոմեական ոչին Բիշ Միհրան Հարությունյանի կողքին, որի ձեռքից Ռիոյում անարդարացի օրեն խլեցին օլիմպիական ոսկին։ Սակայն ՀԱՕԿ-ը կարծում է, որ հայմբիշը պարտվել է գեղեցիկ եւ համառ պայքարում։ Եզրափակիչում Միհրան Հարությունյանի մրցակիցը սերբ աշխարհի նախկին չեմպիոն Դավոր Ստեֆանեկն էր։ Գեղեցիկ եւ համառ պայքարն ավարտվեց 1-1, եւ քանի որ սերբը վերջինն էր միավոր վաստակել, հաղթանակը մրցավարները տվեցին Ստեֆանեկին, գրված է ՀԱՕԿ պաշտոնական կայքում։ Ստացվում է, որ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն չի նկատել, որ իրականում Միհրան Հարությունյանը գոտեմարտում պարտվեց մրցավարական ակնհայտ կողմնակալության պատճառով, եւ այդ ամենը տեղի ունեցավ Սեր Սարգսյանի և ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աչքի առաջ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Սասնա ծառերի ընդվզմանը հաջորդած իրադարձությունները դարձան շատ կարևոր ստուգատես, ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ ընդդիմության համար։ Հուլիսի 17-ից մինչև 31-ը երկրում ստեղծված արտառոց իրավիճակում, երբ առավելքան երբևէ քաղաքական խոսքի, քաղաքական մտքի և ուղղորդման կարիք կար, մեր գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերն անհետացել էին։ Իսկ այն հատուկենտ ուժերն էլ, որոնց առաջնորդները փորձեցին խորենացի փողոցում դերակատար դառնալ, արժանացան պարսավանքի, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Մնացած անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերը կամ բերաններն առհասարակ ջուրառան և լեթարգիական քնից արթնացան միայն իրադարձությունների հանգուցալուծումից հետո, կամ իրենց դիրքորոշումները համաձայնեցնելով Բաղրամյան 26-ի հետ, դրանք հրապարակեցին հունիսի 22-ին Սերժ Սարգսյանի խոսքերից հետո, ՀՀԿ Հոհիդա Հակ, կամ էլ մի պահ ճիշտ չկողնորոշվելով, Ժիրար Սեֆիլյանին քաղաքական նոր ձևաչափում ընդգրկելու առաջարկանելու անզգուշությունն ունեցան, և դրանից հետո առհասարակ կորան, ինչպես նախ կինոյեկ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը։ Այս ամենից հետո հանրության համար եւս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ, որ Հայաստանում քաղաքական ուժեր իբրև այդպիսի գոյություն չունեն, կան այս կամ այն կենտրոնից ուղղորդվող մարդկանց խմբակներ, որոնք վճռորոշ պահերին անցնում են ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը, պատկերավորում է ժողովուրդ թերթը։ Առավոտ թերթը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր ՀՀԿ գործադիրման միանդամ Գագիկ Մինասյանի հետ, ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերաջերմացման համատեքստում անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Մինասյանը թերթի հետ զրույցում նշում է. Ռուս-թուրքական հարաբերությունների ջերմացումը ես որպես հայ քաղաքացի ռիսկ եմ համարում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար, բայց մյուս կողմից կարևորը պատմությունը ինձ թույլ է տալիս պնդելու, որ հայկական կողմը չի կարող որևէ զիջման գնալ այս խնդրում, որովհետև սա մեզ համար գերկարևոր խնդիր է։ Մենք զիջելու խնդիր չունենք, մյուս խնդիրները կարող են քննարկման սեղանին դրվել այն պարագայում, երբ ամենաառաջին խնդիրը ԼՂՀ կարգավիճակի հարցը փոխհամաձայնեցված տարբերակում է գտնվում հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի համար, բայց մոտ չի այդ փոխհամաձայնեցման տարբերակը։ Առավոտ թերթի հարցին ռուս-թուրքական հարաբերությունների ջերմացման հետ կապված մտահոգություններ են հնչում, որ մեզ կարող են պարտադրել փաստաթուղթ, սա ինչքանով է հնարավոր, Գագիկ Մինասյանը պատասխանում է. Ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմությունը դարերի խորքից է գալիս, այնտեղ եղել են շատ լարված իրավիճակներ, ջերմ իրավիճակներ, այսօր այդ ջերմացման իրավիճակներից մեկն է։ Մենք ազգովի շատ լավ քննություն բռնեցինք այս տարվա սկզբում, երբ ռուս-թուրքական հարաբերությունները գտնվում էին չափազանց լարված իրավիճակում և տարբեր տեղերից, Մոսկվայից, տարբեր հայտարարություններ էին հնչում այդ լարված շրջանում, որպես կոնֆլիկտի լուծման բաղադրիչ օգտագործել հայկական կողմի հնարավորությունները։ Հպարտությամբ պետք է ասեմ, որ մեր հասարակությունը, մեր քաղաքական ղեկավարությունը ըստ էության չտրվեցին այդ գայթակղությանը, և սա խոսում է մեր հասունության մասին։ Դժվար է ասել, թե այս փուլը ինչքան կտևի։ Ես համոզված եմ, որ այս փուլում էլ մենք կդրսևորենք նույն որակները և հավատարիմ կմնանք մեր ազգային պետական շահին, ասում է Գագիկ Մինասյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հուլիսյան ճգնաժամին և դրան հաջորդած իրադարձություններին այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ սակայն տեղափոխվենք Գյումրի։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ ավարտվեց 2015 թվականի հունվարին հավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատաքննությունը։ 7 հոգու սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինվորականի դատավճիռը հրապարակվելու է հաջորդ շաբաթ գործվարող դատավորն այսօր հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Դատավարության կողմերը, սակայն, նախ տուժող կողմի ներկայացուցիչները արձանագրում են դատավարությունն, այդպես էլ չտվեց հանրությանը հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները։ Բացի այդ, պետք չէ մոռանալ, որ ռուսաստանյան զինվորական դատարանն ուղիղ 1 տարի առաջ 2015 օգոստոսին դասալքության համար Պերմյակովին արդեն իսկ դատապարտել է 10 տարվա ազատազրկման և նաեժմ կրում է այդ դատավճռով նախատեսված պատիժը։ Ինչպես են ակրելու հայկական դատարանի կողմից սահմանվելիք պատիժը, թերևս պարզ դառնա առաջիկայում։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը օգոստոսի 23-ին կհրապարակի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավճիռը։ Մեղադրողը, հիշեցնեմ, անցած շաբաթ ազատազրկում պահանջեց քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով մեղադրվող ռուս ինծառայողի համար։ Պերմյակովը, ով մեղադրվում է սպանության ավազակային հարձակման հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձի մեջ, այսօր հրաժարվեց վերջին խոսքից։
Ինչ կորտաշի դերակատարը։ Ինչ կորտաշի դերակատարը։ Ինչ կորտաշի դերակատարը։
Դատարանում ճառով հանդես եկավ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Արթուր Սակունցը։ Վերջինս մի շարք հանգամանքների վրա դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց։ Ըստ նրա, հանցագործությունը բացահայտված չէ, քանի որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության շարժառիթը բացահայտված չէ։
Թե նախապատմության, թե դատապատմության չեն բացահայտվել Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության շարժառիթը, դրդապատճառը, առանց որի չեն կարող քննել հանցագործության բացահայտված լինելու մասին։ Առնվազն ինձ համար, որպես ուժող իրավաճոցի ներկայացուցիչ, անհնարին է համարել որպես շարժառիթ 6000 դրամով Թուրքիայի սահմանացնել ու այնուհետև այնտեղից ռուսական դաշնության անցնելու այդ պատճառաբանություն, որ միակ բալիս է ուրեմն Պերմյակովը։
Անդրադառնալով նախաքննությանը, հայտարարեց, որ ռուսական կողմից որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել, թեկուզ այն հանգամանքի համար, որ Պերմյակովի փախուստից հետո 4 ժամ անց է միայն հայ իրավապահներին այդ մասին տեղեկացվել։ Սակունցը հատուկ անդրադարձավ նաև այն հանգամանքին, որ նախաքննությունը այլ վարկած չի քննել։
Կատարված հանցագործության համար մեղադրանք է առաջադրել միայն Պերմյակովին, որն է նախաքննությամբ հիմնավորվել նրանով, որ դեպքի վայրից հայտնաբերվել է Պերմյակովի զենքը, զինվորական համազգեստը, երկու ծխախոտի գլանակ, եւ վերջինս ինքնախոստովանական ցուցումներ է տվել։ Քննություն չի կատարվել այն ուղղությամբ, թե հնարավոր է արդյոք Պերմյակովի զենքը եւ հագուստը գողանալու արդյունքում անհայտ անձի կամ անձանց կողմից կատարված լինել ոճագործությունը, կամ այն հանգամանքը, որ արդյոք Պերմյակովը չի գործել մենակ, սպանելով Ավետիսյանի ընտանիքի 7 անդամներին։ Մենք այդ ուղղությամբ քննության շրջանակներում վարկած այդպիսին չքննարկել։
Այդ վարկածի հիմնավորման համար տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը մատնանշեց Պերմյակովի հագուստի վրա այլ չպարզված Մարթուարյան ու Մազի նմուշի առկայությունը, որը փորձաքննությամբ հաստատվել է, և կատարված նախաքննությունը և դատավարությունը ցակուցի իրականացվել են մի շարք խախտումներով։ Պաշտպանական ճառով հանդես եկավ նաև անբաստանյալի պաշտպան Էդվարդ Աղաջանյանը, ով կանգչառավ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության հանգամանքի վրա, հայտարարելով, որ իր վստահորդը մեղքը ընդունել է և ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Պաշտպանը ապացուցված չհամարեց Պերմյակովի հայ-թուրքական սահմանահատելու փորձի մեղադրանքը, այն շինծու որակելով.
Առաջադրված մեղադրանքը մեկ մասած հիմնավորված չէ, շինծու է և մտածածի, և առաջադրվել է միայն Պերմյակովին առաջադրված մյուս ավելի ծանր մեղադրանքները արհեստականորեն ծանրացնելու, անիմաստ ճոխացնելու և դրանց հետ համատեղ այսպես կոչված նույն փաթեթով ձեռքի դատարանում անցկացնելու սխալացնելու նպատակով հստակ երևացել է դատաքննության ժամանակ, որի ընթացքում հենց մեղադրանքի կողմի ներկայացված ապացույցների հետազոտման ժամանակ հետևել է վերջինիս կողմից պետական սահմանը ապօրինի հատելու փորձը։
Աղաջանյանը միջնորդեց դատարանին, որ իր պաշտպանյալը արդարացվի հայ-թուրքական սահմանահատելու փորձի մասով, ի դեպ Պերմյակովի պաշտպանը անդրադարձավ նաև Ռուզին ծառայողի պատշի կրման վայրի հարցին, թեև դիրքորոշում չհայտնեց։
Ինչ վերաբերում է Պերմյակովի պատշի կրելու վայրի, ապա նկատի ունենալով, որ մեղադրողը իր ծառին դրան չի անդրադարձել, չի նշել, որ երկրի որ քրեական մնացին վերջին ստորգետերի պատիժը, պաշտպանական կողմը նպատակալ համար է գտնում այս ունին ձեռնպան մնալ որևէ կարծիք հայտնելուց, այդ կապակցությամբ մինչև որ չի մնա մեղադրող կողմի դիրքորոշումը դրա կապակցությամբ։
Պերմյակովը այսօր դատարանում հրաժարվեց օգտվել նաև ճառով հանդես գալու իր իրավունքից։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, կառավարության Երևան նիստն աչքին գավ հերթական անակնկալով կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին, այս անգամ խոսեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարության անդամները որոշել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր մեխանիզմներ ներդնելու մասին մտածել ներկայում գործող և նախարարի կողմից ապակենտրոնացված համակարգ որակվածի փոխարեն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում մասնագիտացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչ սակայն ավելի քան թերահավատ են արդարադատության նախարարի հայտարարությունների հանդեպ։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած Հայաստանում իշխանությունների կողմից շարունակ հայտարարվող հակակոռուպցիոն պայքարին, նախորդ 1.5 տասնամյակում այդ ուղղությամբ ոչ միայն որևէ առաջընթաց չկա, այլ իշխանությունն օգտագործվում է հարստանալու համար, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն այսօր այսպես արձագանքեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի 3 կառավարության նիստում ունեցած ելույթին, որի ժամանակ նախարարը ներկայացրեց իշխանությունների հակակոռուպցիոն նոր նախաձեռնությունները։
Ես վստահ եմ, որ ասենք հատուկ քնչական ծառայությունում ինտերնետ կա, եւ հատուկ քնչական ծառայությունը ունի նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի սայթը, ծանոթի այդ սայթին, որտեւ կան բաներ, որտեղ արդեն պետք է խառնվեն իրավապահ մարմինները։ Այսինքն, երբ որ դու տեսնում ես, ասենք, տարօրինակ նվիրատվություններ այդ հայտարարագրերում եւ այլն, կարելի է փորձել հետևել եւ նույն այդ քնչական մարմինները փորձեն հասկանան, եթե ունեն քաղաքական կամք, ու եթե անձերը նշանակություն չունեն, այսինքն օրենքն է գերիշխում եւ ոչ թե այն, որ դա ասենք նախագահ է, նախարար է եւ այլն, փորձեն հասկանան եւ պարզեն, որտեղից այդ գումարները։
Հանրության անհայտ անձանց կողմից Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին արվող բազմամիլիոն նվիրատվությունները վաղուց նորություն չեն, թերևս ամենատպավորիչ օրինակներից մեկը Պետիակամուտների կոմիտեի նախագահ Հովանես Հովսեփյանինն է, ով 2008 թվականից Հանրապետության նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարն էր և այս մարտին նշանակվեց իր ներկայիս պաշտոնին։ Ըստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերի, նախորդ 5 տարիներին Հովսեփյանը ստացել է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն ու երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագիր։ Լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո միայն Պաշտոնյան հայտարարեց, որ նման շռայլ նվիրատվություններ կատարողը Մոսկվայում բնակվող եղբայրն է, հրաժարվելով սակայն նշել, թե եղբայրն ինչպես է վաստակել միլիոնները։ Իր երեկվա ելույթում արդարադատության նախարարը ընդգծեց, հետ այսու պետ գնումներին մասնակցող ընկերությունները պետք է բացահայտեն իրենց իրական սեփականատերերին։
Պետական գնումների գործընթացին մասնակցել ցանկացող որևէ կազմակերպություն մասնակցելու ժամանակ պիտի ներկայացնի իր իրական սեփականատերերին, խոսքը վերաբերում է ֆիզիկական անձ հանդիսացող իրական սեփականատերերին։
Լրատվամիջոցներում բազմաթիվ են հրապարակումները, ըստ որոնց բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց իսկ գլխավորած պետական գերատեսչությունների կողմից արվող գնումները կատարում են իրենց ազգականներին, անգամ ընտանիքի անդամին պատկանող ընկերություններից։ 2015-ի մայիսին Սիվիլնետի հրապարակումից հայտնի դարձավ, որ ֆինանսների նախարարությունը 2014 թվականին շուրջ 9 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հորեղբոր օրթուն Հայկ Խաչատրյանին պատկանող IU Networks ընկերության հետ։ Օրերս հետ կպարբերականը հանդես եկավ աղմկահարույց հրապարակմամբ, ըստ որի ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայությունը միլիոնավոր դրամների գնումներ է կատարել նույն այդ ծառայության պետ Հրաչյա Հարությունյանի որդուն Վազգեն Հարությունյանին պատկանող ընկերություններից։ Մինչդեռ այդքան էլ շատ ժամանակ չի անցել այն օրվանից, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ում անվտանգության ապահովմամբ իդեպ զբաղվում է նույն Հրաչյա Հարությունյանը, հայտարարեց, որ գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։ 2011-ի նոյեմբերին Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Վերահիշյալ պետ գնումները և նախագահ Սարգսյանի այս հայտարարությունը այսօր հիշեցրեցինք Վարուժան Հոգտանյանին և խնդրեցինք արձագանքել։
Խոսքը գործ չի դառնում, ավելին չասվի։
Հայաստանում հաստատվել է օլիգարխիկ համակարգ և մեր երկրում գործ ունենք կոռուպցիայի ամենատհաճ տեսակներից մեկի հետ, որը կոչվում է պետության զավթում, շարունակեց Հոգտանյանը։
Մենք տեսնում ենք իսկապես ոչ մի փոփոխություն 2003-ին, երբ որ կոռուպցիայի կանման համաթիվը հրապարակվեց, ու մինչև այսօր եղել են փոքր տատանումներ, բայց այն, ինչ Վրաստանում մենք տեսանք, այսինքն որակական և քանակական կտրուկ փոփոխություններ, դա մենք չենք տեսնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերադառնալով հուլիսյան դեպքերին հաջորդած դատական նիստերի թեմային, նշեմ, որ վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր առավոտվանից քննում էր բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը, հուլիսի 17-ին գրաված 30 հոգանոց զինված խմբի անդամներից 9-ի փաստաբանների միջնորդությունը։ Ինչպես և Սարի թաղում ձերբակալված կուսակցական ու հասարակական գործիչների պարագայում, այս դեպքում ևս փաստաբանների պահանջը մեկն է՝ փոխել հուլիսի 17-ի հարձակման հեղինակների խափանման միջոցը։ Փաստաբանների համոզմամբ ոստիկանական գունդը գրաված և երկու շաբաթ այնտեղ դիրքավորված զինված խմբի անդամները նախաքննության փուլում կարող են գտնվել և ազատության մեջ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում աշխատել են Նարինե Ղալեչյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր քննեց սասնածռեր խմբավորման անդամներից միանգամից 9-ի փաստաբանների բողոքները՝ կալանքը վերացնելու կամ գրավի դիմաց խափանման միջոցը փոխելու մասին։ Նրանցից 3-ի նիստը հետաձգվել է, 5-ը մերժվել։ Պավլիկ Մանուկյանի փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանի համար անհասկանալի էր բողոքը մերժելու դատարանի հիմքը։ Ասած, դատարանը համարել է, որ երկու ոտքի հրազենային ծանր վիրավորում ստացած Մանուկյանը կարող է դիմել փախուստի կամ խոչընդոտել գործի ընթացքին։
Ինչպես են իրենք պատկերացնում ռեալ դաշտում, թե երկու ոտքից վիրավոր անձը պետք է թողնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, առավել ևս երբ որ նա ունի բուժման կարիք, և երկրորդ, ինչպես են պատկերացնում, թե այն մարդիկ, ովքեր տեղափոխական պայքարները պետք է թողնեն երկրի տարածքը, սա օրինակ իմ պատկերացմամբ չի տեղավորվում։ Ինձ թվում է, որ ցանկացած նմանատիպ հարցեր լուծվում են ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ճանապարհով։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, որ օրվա երկրորդ կեսին ավարտվել է Պավլիկ Մանուկյանի ոտքի վիրահատությունը։ Հիվանդանոցի տնօրեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով, իրենց բժիշկները դատապարտյալների հիվանդանոցում վերականգնել են Մանուկյանի ոտքի մաշկի դեֆեկտը։ Տնօրեն Միքայել Մանուկյանի պնդմամբ դա հնարավոր էր նաև դատապարտյալների հիվանդանոցում կատարել։ Դատարանն այսօր մերժեց նաև ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու առաջինիս որը փոխհրաձգության ընթացքում վիրավորված Թաթուլ Թամրազյանի փաստաբանի դիմումը։ Սասնածռերի երիտասարդ անդամ Թամրազյանի փաստաբան Մոնիկա Մարկարյանը դատարանի մերժման հիմքը անտրամաբանական է համարում, ասած, որոշումը բողոքարկելու է Վճռաբեկ դատարանում։
Վերաքննիչ բողոքս մերժեցին, սակայն դատարանը հրապարակեց միայն դատական ակտի եզրափակիչ մասը։ Մարույթն իրականացնող մարմինը գտնում է, որ Թաթուլ Թամրազյանը կթաքնվի վարույթն իրականացնող մարմնից, կխոչընդոտի նախաքննությանը, սակայն որևէ տեղեկություն, որևէ նյութ, որը հիմնավոր կդարձներ այդ դիրքորոշումը, չեն ներկայացրել դատարան։
Թաթուլ Թամրազյանի առողջական վիճակը ինչպես է, որտեղ գիտենք, որ երկար ժամանակ վերակենդանացման բաժանմունքում էր գտնվում։
Ներկա պահին նա գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, նրան օրվա մեջ մի քանի անգամ ցավազրկող են ներարկում, շարժումները սահմանափակ են, գրեթե չի քայլում և մի քանի ամիս հետո նրան անհրաժեշտ կլինի երկրորդ վիրահատությունը։
Սասնածռեր խմբավորման անդամ ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանի փաստաբանի բողոքը ևս մերժվեց։ Փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը հայտնեց, որ Գերավետյանը նիստին ներկա է եղել։ Ինքնազգացողությունը լավ է, հավելելով, որ իր պաշտպանյալը մինչև այսօր չի ենթարկվել բժշկական հետազոտության, թեև ունի այրվածքներ։
Վերաքննիչից բնականաբար պահանջում ենք կալանավորումը որպես խափանման միջոց վերացնել, բայց նաև ալտերնատիվ պահանջ ենք ներկայացրել, եթե անթույլատրելի են ճանաչում, հնարավոր չեն ճանաչում կանավորումից հրաժարվել, այսպես ասած, կիրառել դրա այլ ընտրանքային միջոց հանդիսացող գրավը, ընդ որում մենք առաջարկել ենք գրավի չափը սահմանել դատարանին, այդ միջնորդությունը նույնպես մերժվեց։ Առողջական վիճակը նորմալ է այս փայլերությամբ, այրվածքներ ունի այդ ֆոսֆորային նռնակների պայթյունների հետևանքով, բուժօգնության կարիք ունենալու հարցի կապակցությամբ պետք է ստուգում իրականացնի ինչ-որ մեկը, ինձ թվում է արդեն կանցկացվի այն ժամանակ, երբ որ այդ վերքերը վերանան արդեն։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է նաև սասնածռերի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանի ու Էդուարդ Գրիգորյանի փաստաբանների միջնորդությունը և հետաձգել զինված խմբին հաց բերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանի, Արմեն Բիլյանի և Հովանես Վարդանյանի գործերով նիստը։ Այս պահին հայտնի չէ դեռ Մխիթար Ավետիսյանի գործով ներկայացված բողոքի ճակատագիրը։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը իշխանապողության պահանջով գրաված սասնածռեր զինված խմբավորման անդամների փաստաբանները հայտարարեցին, որ բողոքարկելու են վերաքննիչում մերժված իրենց միջնորդությունների որոշումները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 25 տարի առաջ 1991 թվականի օգոստոսի 19-ին Խորհրդային Միության ղեկավարության մի մասը երկրի փոխնախագահի եւ ուժային կառույցների ղեկավարների գլխավորությամբ Միութենական պետության անխուսափելի թվացող փլուզումը կանխելու հուսահատ փորձ կատարեց, ձևավորելով այսպես կոչված արտակարգ դրության պետական կոմիտեն եւ մի քանի օրով իշխանությունից հեռացնելով ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին։ Խորհրդային Միության խոշորագույն քաղաքներում նախ եւ առաջ Մոսկվայում զբառած բողոքի ցույցերն ու Միութենական Հանրապետություններից խոշորագույնի Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի կտրուկ եւ սկզբունքային դիրքորոշումն ի վերջո նպաստեցին օգոստոսյան հեղաշրջման տապալմանը։ ԽՍՀՄ փլուզումը կանխելուն միտված 91-ի օգոստոսյան այս փորձը իրականում էլ ավելի արագացրեց երկրի ապակենտրոնացումը։ Նույն թվականի դեկտեմբերին արդեն ԽՍՀՄ բոլոր 15 հանրապետություններն անկախ պետություններ էին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
25 տարի առաջ այս ժամերին Խորհրդային Միության գլխավոր հեռուստակայանը ցուցադրում էր Չայկովսկու Կարապիլիճը և ժամանակ առ ժամանակ բալետն ընդհատում լուրերի թողարկումով։
С 19 августа 1991 года в отдельных местностях Союза Советских Социалистических Республик сроком на 6 месяцев вводится чрезвычайное положение.
Մոլորակին հուզող թեման նախագահ Միխայել Գորբաչովի ճակատագիրն էր։ Ըստ պետական մամուլի Ղրիմում գտնվող նախագահը վատառողջ է, նրա լիազորությունները սովետական սահմանադրության 127 հոդվացի 7-րդ կետի համաձայն ստանձնում է փոխնախագահ Գենադի Յանաևը։ 25 տարի առաջ հսկայական երկրի տարածքում տեղի ունեցած այս դրամատիկ զարգացումները ի վերջո հանգեցրել էին կոմունիստական կայսրության վախճանին։ 80-ականների կեսերին հայտարարված պերեստրոյկայի ու գլասնոստի կուրսը գործնականում զարգացում, համերաշխություն եւ բարգավաճում չէր ապահովել։ Տարբեր հանրապետություններում իհայտ էին եկել անջատական միտումներ, սկսվել էին արյունալի ազգամիչյան բախումներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ ԽՍՀՄ-ում տնտեսական ճգնաժամ էր, արտոնաբերական շրջաններում գործադուլներ էին։ Միությունը փլուզվում էր եւ այդ ընթացին վերջ տալու համար Գորբաչևը նախաձեռնել էր Միութենական նոր պայմանագրի ստորագրում։ Այն նախատեսված էր օգոստոսի 20-ին։ Պայմանագիրը պետք է ստորագրեին 15 հանրապետություններից 9-ը։ Գորբաչևը հայտարարել էր, որ պայմանագիրը բաց է ուրիշ երկրների համար եւ մեկնել Ղրիմ, Ֆարոսի պետական ամառանոց։ Միջդեռ վերնախավում Խորհրդային Միությունն ամեն գնով պահպանելու երթվյալ ջատագովների մի խումբ գախնի պայմաններում նախաձեռնել էր ԽՍՀՄ-ում արտակարգ դրություն մցնելու եւ այդպես կայսրությունը փրկելու ծրագիրը։ Վերլուծաբանների մի մասը առայսօր համոզված է, որ Գորբաչևը իրականում գիտեր դրա մասին եւ կամ իր լռելի այն համաձայնությունն էր տվել, կամ չէր կարողացել խափանել դրա ստեղծումը։ Օգոստոսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը փոխնախագահ Յանաևը եւ եւս 7 խորովարարներ, այդ թվում վարչապետը, ԿԳԲ-ի նախագահը, պաշտպանության, ներքին գործերի նախարարները ստեղծել էին արտակարգ դրության պետական կոմիտեն։ Հոգեվարքում գտնվող երկրի ղեկավարումը ստանձնել էր Յանաևը։ ԳԿՉՊ-ն հայտարարել էր, թե երկրում ճգնաժամը հաղթահարելու, արճակատմանը, քաոսին վերջ տալու, միության ամբողջականությունը պահպանելու համար ԽՍՀՄ առանձին հատվածներում 6 ամսով գործելու է արտակարգ դրություն։ ԽՍՀՄ մայրաքաղաքում եւ խոշոր այլ քաղաքներում տեղակայվել էին բանակի ստորաբաժանումներ, սակայն տեղի էր ունեցել ԳԿՉՊ-ի համար անսպասելին։ Հանրության մի մեծ զանգված Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, առանցքային այլ քաղաքներում արձագանքել էր բողոքի ցույցերով։ Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինը հայտարարել էր, որ չի ենթարկվի ԳԿՉՊ-ին եւ դրա ստեղծումը որակում է պետական հեղաշրջման փորձ։
Объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета։
Ելցինի թիմը կենտրոնական էր ընտրել Մոսկվայի Սպիտակ տունը, Ռուսաստանի կառավարության շենքը։ Տասնյակ հազարավոր կամավորներ, ահել ու ջահել, կին, տղամարդ, շարքային մարդիկ, անվանի արվեստագետներ շրջապատել էին շենքը կանխելու համար բանակի հնարավոր գրոհը։ Ակնհայտ էր, որ բնակչությունը չի ընդունում ԳԿՉՊ-ի գաղափարը։ Օգոստոսի 21-ին բանակը դուրս էր բերվել Մոսկվայից։ Ռուսաստանի գերագույն խորհուրդը արտահերթ նիստում փոխնախագահ Ալեքսանդր Ռուցկոին և փոխվարչապետ Իվան Սիլաևին հանձնարարել էր մեկնել Ղրիմ և Մոսկվա վերադարձնել Գորբաչովին։ Վերջինս օդանավակայանում հավաստիացնում էր, որ ինքը Պուտչի զոհ է։
Общество должно знать, весь мир должен знать, что тут затевалось и что хотели сделать со мной։
ԳԿՉՊ-ի անդամները և նրանց աջակցող ևս մի քանի պաշտոնյաներ ձերբակալվել էին, որոշ ժամանակ անց նրանց համար խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությամբ քաղաքից չբացակայելը։ Իսկ 94 թվականին նրանք ամնիստիայով ազատ էին արձակվել, բայց այդ ժամանակ ԽՍՀՄ-ը այլևս չկար։ 91-ի աշնանը ձախողվել էր հուսահատված Գորբաչևի երկրորդ նախաձեռնությունը, կոնֆեդերատիվ միության ծրագիրը։ Դրանից հետո դեկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ուկրաինան ստորագրել էին Բելովեժյան պայմանագիրը, որով կազմվել էր ԱՊՀ-ն։ Հետագայում մի շարք նախկին խորհրդային երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, միացել են ԱՊՀ-ին։ Իսկ 91-ի դեկտեմբերի 26-ին ԽՍՀՄ-ը պաշտոնապես հռչակվել լուծարված։ Այսօր հետխորհրդային երկրներում շատերը, հատկապես երիտասարդները, աղոտ պատկերացում ունեն Պուտչի մասին։
Չի ձեզ։ Ну как гражданская война,
դրոցում չեմ կարծում որ անցած լինեն։
Мы ещё не проходили.
91 год чуть далековат для меня. В Москве собрались строить военный переворот.
Путч не состоялся. Люди хотели как бы свободы.
Այս 25 տարվա ընթացքում հետխորհրդային շատ երկրներում կա հիասթափություն, նույնիսկ կարոտախտ սովետական անցյալի հանդեպ, բայց դա արդեն ոչ թե անկախության գաղափարի, այլ գաղափարը կայացնողների խնդիրն է։
Չաջողված է աշրջումների թեման շարունակելու այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Էրդողանի տապալմանն ուղղված անհաջող բանակային օպերացիայից անցել է ավելի քան 1 ամիս, սակայն Թուրքիայի նախագահը շարունակում է կոշտ քննադատություն ուղղել այն ուժերին, որոնք իր համոզմամբ կանգնած էին թուրքական բանակի մի շարք ստորաբաժանումների այդ գործողության թիկունքում։ Խոսքը նախև առաջ Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի մասին է, պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
ՊԿԿ-ն son günlerdeki saldırılarının gerisinde
պետք չէ գուշակ լինել հասկանալու համար, որ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հարձակումների հետևում Գյուլենի կառույցն է կանգնած։ Հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, դատապարտելով երկրի արևելյան նահանգներում տեղի ունեցած պայթյունները։ Ելույթ ունենալով իսլամական հասարակական կազմակերպությունների միության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, Էրդողանը նշել է, թե Թուրքիան ահաբեկչական կազմակերպությունների հարձակման տակ է գտնվում, որոնք տարբեր անվանումներ ունեն, սակայն մեկ նպատակի են ծառայում։
15 թեմուզդա ՖԵՏՕ տերոր օրգանը
հուլիսի 15-ին Գյուլենի կառույցը մեր ժողովրդի վրա հարձակվեց։ Այս դավաճան կառույցը հաջողության չհասնելով անմիջապես մյուսները գործի անցան, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը, պնդելով, թե քուրդ զինյալների եւ գյուլենականների միջև տեղեկատվության շրջանառություն կա։ Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունը համագործակցում է Գյուլենի կառույցի հետ։ Նախորդին Վանում, Էլազեում եւ Բիթլիսում տասնյակ մարդու մահվան եւ հարյուրավոր վիրավորների պատճառ դարձած հարձակումները նա համարել է Թուրք ժողովրդի ժողովրդավարության համար շապատներ շարունակ չդադարող անդրահավաքների պատասխանը։ Թուրքիայի նախագահը իր երբեմնի գաղափարակցի Ֆեթուլլա Գյուլենի գլխավորած կառույցը նույնացրել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության հետ, հերթական անգամ բարձրացնելով Միացյալ Նահանգներում բնակվող վտարանդի իսլամական գործչի արտահանձնման հարցը, հիշեցնելով, որ մոտ 1 տարի առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայից անձամբ է պահանջել իրենց հանձնել Գյուլենին, Էրդողան ընդգծել է, որպես ռազմավարական դաշնակիցներ առանց փաստաթղթեր պահանջելու նախկինում ահաբեկիչներին հանձնել ենք Միացյալ Նահանգներին, հիմա մենք էլ ձեզնից ենք ահաբեկիչ պահանջում։ Թույլ տվեք, մենք դատենք։ Հարցը այսքան ձգձգելու իմաստ չկա։ Ռազմավարական դաշնակիցը գործը բարդացնելու փոխարեն պետք է հեշտացնի այն, ասել է Էրդողանը, նշելով, որ 85 փաթեթ փաստաթուղթ են ուղարկել Միացյալ Նահանգներ։
Ստրատեգիկ օրտայի չին իշինի զորլաշտրմամալի։
Անցած ամիս Թուրքիայում ձախողված հեղաշրջումից հետո ազդեցիկ իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցը դարձել է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների գլխավոր առանցքը։ Թուրքիայի արտահայտության նախարարությունը արդեն 2 անգամ դիմել է Միացյալ Նահանգներին, պահանջելով ձերբակալել, ապա արտահանձնել նահանգներում ապաստանած գործչին։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ անհերքելի ապացույցներ ունեն հեղաշրջման փորձին Գյուլենի առնչության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների արտահայտության նախարարության պատվիրակությունը, որի կազմում կլինի նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը, միշտապատ կայցելի Թուրքիա բանակցելու Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնման հարցի շուրջ։ Գյուլենը հերքում է իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր անդրադարձել է հունիսին Բաքվում ձերբակալված Ռուսաստանի Դաշնության հայազգի քաղաքացի Մարատ Վելդանով Գալստյանի գործին։ Ռուսաստանի հայազգի այս քաղաքացին ձերբակալվել էր Ադրբեջանի մայրաքաղաք կատարած գործնական այցի ժամանակ, լսենք Հրաչ Մալքունյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Ադրբեջանում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Մարատ Ուելդանով Գալստյանի գործում ազգային ենթատեքստ չեն տեսնում։ Նա նախ ասել է, թե Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հասցեին ընդհանրապես որևէ հանդիմանք չի ընդունում, թե այդ իրավիճակին վերաբերում են ազգային ինչ-որ ենթատեքստով։ Դա տարօրինակ է և անարդարացի, նման հարց չի կարող բարձրացվել և քննարկվել։ Ռուսաստանի քաղաքացիների ճակատագրի վերաբերյալ Ռուսաստանի պետական մարմինների աշխատանքում ազգային որևէ ենթատեքստ չի կարող լինել։
Никакого национального подтекста с точки зрения работы российских государственных органов в отношении судьбы российских граждан не может быть.
Հայտարարել է Մարիա Զախարովան հարցի հեղինակին Գալայի թղթակցին հորդորելով չշահարկել այդ թեման։ Կրկնում եմ նրանց համար, ովքեր շատ ակտիվորեն փորձում են շեշտադրել ազգային որևէ ենթատեքստ, որևէ նման բան չկա։ Մեզ համար Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն բաժանվում ազգային պատկանելության սկզբունքով։
Для нас, граждане Российской Федерации, по национальному признаку не делятся. Я не знаю, как у вас в стране. У нас в стране вот так.
Ես չգիտեմ ինչպես է ձեր երկրում, բայց մեր երկրում այդպես է, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը պատասխանելով հայկական լրատվամիջոցի հարցին։ Բանտն այն է, որ Մարատ Ուելդանով Գալստյանի հետ ձերբակալված Ելենա Մակարենկոն երկու օր առաջ Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրել էր, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը պատշաճ կերպով չի պաշտպանում Ռուսաստանի քաղաքացի Մարատ Ուելդանովի շահերը։ Հունիսի 9-ին ձերբակալված Ելենա Մակարենկոն 15 օր անց ազատ էր արձակվել, երկու օր առաջ նրա անունից սոցցանցերում տարածվել էր փաստաբանական նրա հարցումը, որտեղ նա պնդում է, որ ադրբեջանցի քննիչները նախ փորձել էին իրենց մեղադրել Հայաստանի և Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու համար, իսկ թմրամիջոցների մեղադրանքը Ելենա Մակարենկոն շինծու և անհիմն է համարում, և նա մեղադրել էր Ռուսաստանի իշխանություններին Ադրբեջանում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացու շահերը պատշաճ կերպով չպաշտպանելու համար։ Երեկվա բրիֆինգում Մարիա Զախարովան ասել է, թե սոցցանցերում բազմաթիվ մեկնաբանությունների հետ կապված, որը նրա կարծիքով միտումնավոր է արվում, մենք այդ հարցով ակտիվորեն զբաղվում ենք, այնպես ինչպես մյուս բոլոր հարցերով կապված արտերկրում Ռուսաստանի քաղաքացիների ձերբակալությունների հետ։ Այդ հարցերը պահում ենք և կպահենք մեր սևեռուն ուշադրության տակ։
Держим и будем держать под пристальным вниманием։
Հավաստիացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ։ Քիչ առաջ այստեղ մեկնարկել էին դեմադիրների հերթական հանրահավաքը։ Ազատության հրապարակում այժմ գտնվում իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել այսօր մեկնարկած այս հանրահավաքի մասին, ինչ պահանջներ են հնչում և ինչ գործողությունների պլան է ներկայացվում, եթե իհարկե ներկայացվում է։
Բարի երեկո, Գևորգ, մի քանի րոպե ծերեւս արդեն կմեկնարկի հանրահավաքը, չնայած որ նախապես հայտարարվել էր, որ 7:30-ին է մեկնարկելու հանրահավաքը, այս պահին դեռ քաղաքացիները նոր են գալիս հրապարակ, մի քանի 100 քաղաքացի կան այս պահին Ազատության հրապարակում։ Իհեսեմ, հանրահավաքը նախաձեռնել է այդպես կոչված 16-րդ աջակցող ինքը, և հենց նրանք այսօր պատրաստվում են ներկայացնել իրենց հետագա քայլերը, ինչպես են առաջ գնալու, և գլխավոր նպատակը փաստորեն լինելու է 16-րդ նպատակների իրականացումը, այսինքն քանակողությունն է նպատակը լինելու, առավել մանրամասն արդեն պետք է հանրահավաքի ընթացքում ներկայացնեն ելույթ ունեցողները իրենց առաջիկա քայլերը, այդ պահին հրապարակում են հիմնադիր խորհրդարանի Ալեք Ենիկոմշյանը, ժառանգության գիտակցունից Արմեն Մահիրոսյանը և մի քանի տասնյակ այլ գործիչներ այս գիտակցունից և հիմնադիր խորհրդարանից։ Ես պատմում եմ, որ Ենիկոմշյանը և Մահիրոսյանը արդեն խոսեն հետագա քայլերի և ծրագրերի մասին, ինչպես նաև հիմնադիր խորհրդարանը և ժառանգության գիտակցունը միասնական նոր Հայաստան շարժում են ստեղծել, և հենց դրա շրջանակներում են թերևս այդ պահին հարձակում լինելու, այս այն երաշտությունն է հնչում ազատության հրապարակում, մի քանի րոպեի տասենք մեկնարկի անդրահավաքը և ելույթների ժամանակ էլ արդեն կիմանանք, թե ինչ քայլեր են նախաձեռնելու և քայլերին գնալու ապագայում արդեն մասնակցելին աջակցողները, նաև այսօր նախատեսված է, որ անդրահավաքից հետո պետք է քննարկում տեղ ունենա ազատության հրապարակում և հետագա քայլերի մասին արդեն խոսելու են այդ քննարկումների ընթացքում, այս պահին երաշխիքն են չում եվ ինչանի ռոպեի տարսեն երիսին մեկնակեն ազատության հրապարակում, դեպով։
Շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ ազատության հրապարակում այս պահին մեկնարկող հանրահավաքի մանրամասներն էր, հեռախոսով ներկայացնում իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։